Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
K vašim uším právě přilétá meteor.
A to už 58. rokem.
U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Kde hledat v Africe původ člověka?
Jak se vyrábějí gramofonové desky?
Spor o materialismus.
Orientují se čápy čichem?
Čemu máte ten globus?
No, dívám se na náš domov.
O to se díváte špatně. Co pak naše vlast leží v Africe?
Dnešní vlast ne, ale naše kolébka, ano.
Pravda. Lidé i velcí lidoopové pocházejí z Afriky.
Někde tam to začalo. Příhodné podmínky pro rozvoj velkého savce, který začal chodit po dvou a kterému se dařilo zvětšovat mozek.
Inteligence nás dostala tam, kde jsme.
Jsme tak inteligentní, že dokážeme pátrat po vlastní minulosti. A už dávno nejsme závislí jenom na vykopávkách, zbytcích keramických nádob, oštěpů. Dnes přináší moc zajímavé objevy výzkum dědičné informace, genetika. Potvrdí nám to Viktor Černý z Archeologického ústavu Akademie věd.
Ta nám ukazuje tu lidskou populaci jakoby rozdělenou do dvou skupin. První skupina jsou Afričané, ale pozor, ti ze subsaharské Afriky, nikoli třeba Egypťani nebo Marokčani nebo Alžířani a tak dále. Zkrátka ti, co žijí pod Saharou, subsaharští Afričané, jsou prostě jednou takovou, řekněme, skupinou a všichni ostatní mají tu genetickou diverzitu o něco menší.
Jak to, že je lidstvo rozděleno na dvě skupiny? Na začátku jsme si přeci řekli, že celé lidstvo má jeden společný původ.
Ti, co žijí v Africe od Sahary na jih, jsou geneticky pestřejší než ostatní lidé na celé planetě.
Chcete říct, že Asiaté, Indiáni, Běloši, ti dohromady jsou méně pestří než Afričané pod Saharou?
Vzhledově možná tolik ne, ale geny hovoří jasně. A příčinu je třeba hledat právě ve společném původu člověka.
Nejen podle genetiky, ale i podle samozřejmě archeologických nebo antropologických nálezů dnes už celkem bezesporu víme, že anatomicky moderní člověk vzniknul v Africe, možná před nějakými 500 000 lety, stejně jako neandrtálci, kteří vznikli v Evropě a jsou tedy z biologického hlediska skutečně Evropané. My, co tady dnes sedíme, tak nejsme Evropané. Z biologického hlediska jsme tady Afričané, kteří jsme vznikli v Africe a rozšířili se právě do té Eurázie. A právě to rozšíření z té Afriky do Eurázie tak mělo za důsledek to, že se snížila naše genetická variabilita. Myslím tím naše právě těch Euraziatů. Došlo k tomu tím způsobem, že z té Afriky neodešla reprezentativní složka celé té africké populace, ale jenom část východoafrické populace. A tato populace založila právě někdy před nějakými možná až 80 000 lety tu eurazijskou populaci.
Takže všichni lidé světa pocházejí z původních obyvatel východní Afriky, zatímco Afričané pod Saharou zůstali doma a nikam se nešířili.
Je to jako by třeba, já nevím, Ostraváci osídlili Antarktidu a po desítkách tisíc let by tam stále koloval ostravský dialekt, zatímco v Česku by byla ta pestrá směsná řečí.
Tomu říkám přirovnání, ale je to jasné. Všichni jsme potomky lidí, kteří opustili východní Afriku před zhruba 80 000 lety.
Tak ono je to trochu složitější. Ukazuje se, že migračních vln bylo víc. jedna velká dokonce už mnohem dřív.
Ta dřívější migrace, ta je datována už do období před nějakými téměř 200 tisíci lety, možná 180 a podobně. Nálezy z Izraele, posledně publikované třeba z lokality Mysýlie a tak dále, to naznačují. A naznačují to i další nálezy zjištěné třeba v Číně nebo v jižním Rusku a podobně. Takže tam došlo k takové první vlně migrací anatomicky moderního člověka z té Afriky do Eurázie, ale to bylo ještě v době, kdy neandertalská populace byla velmi silná před těmi více jak 120, možná 200 tisíci lety. A došlo k přimíšení těch několika málo početně, řekněme, nevýznamných populací anatomicky moderního člověka do neandertalské populace.
Připomínám, že neandrtálci také přišli do Evropy z Afriky, ale před námi. Neandrtálci jsou odlišnou vývojovou větví člověka, oddělili se asi před 800 tisíci lety.
Když naši předkové přišli do Evropy, obohatili neandrtálské geny. Ale v poslední době slýcháme, že naopak my máme v genech asi 2% neandrtálské DNA.
Ano, protože se role obrátily. Neandrtálci už vymírali a do toho přišla nová početná vlna Afričanů. Byli převálcováni. A jako by se nám za to po těch desítkách tisíc let mstili.
Poslední výzkumy například ukázaly, že jeden z těch genů, které jsme od neandertálců získali, jsou do jisté míry nevýhodné z hlediska toho, že nám neumožňují dobře se bránit covidu. Dokonce se zjistilo, že tyto geny jsou poněkud početnější u indické populace než u ostatních eurazijských populací. Zatímco Afričané, kteří se nesmísili s těmi neandrtáci, tak tyto nevýhodné geny nenesou. Takže tady už se pak samozřejmě můžeme bavit, co bylo výhodné, co bylo nevýhodné, ale tady musíme opět zase říci, mohl ten gen přinášet právě lidem před těmi 60 tisíci lety určitou výhodu, ale ta výhoda se mohla změnit v nevýhodu v době současné. Takže každá mince má rub a líc a tak to v životě chodí, v životě populace, že určité alely, které jí přinášejí určitou výhodu v daném čase, mohou přinášet nevýhodu v čase jiném. To je evoluce.
Možná i proto není epidemie covidu v Africe s omezeným zdravotnictvím takovou katastrofou, jak se odborníci obávali.
Vraťme se ale k putování člověka z Afriky. Mají odborníci představu, jestli se zvedli a odešli najednou, nebo to trvalo tisíc let, nebo kolik lidí odešlo?
Počty samozřejmě nelze nějak dobře odhadnout. V genetice se můžeme pokusit o to odhadnout efektivní velikost té populace. To je takový terminus technicus, který říká, jak často se kteří lidé stýkají, jak dochází k tomu biologickému kontaktu a tak dále. Populace většinou u těch, jakoby řekněme, divoce žijících druhů mají zhruba desetinásobnou nominální velikost oproti té efektivní velikosti. Když porovnáme, zda se to nějakým způsobem v čase mění, pak můžeme říct skutečně ano, tato populace vymírala, nebo tato naopak expandovala. A u těch populací právě, které přišly z té Afriky a obsadily výhodná místa na tom arabském poloostrově a potom dále v jižní a jihovýchodní Asii, tak vidíme na základě těch jejich genetických dat, že se jedná skutečně o silně expandující populace, kdy každé to tisíciletí se mění ta křivka velmi rychle a pokračuje to tak, že se skutečně před nějakými 50 až 30 tisíci lety až zdesetinásobila ta lidská populace, která přišla z té Afriky. To jsou zase jenom tedy odhady, pochopitelně.
Odhady, ale stačí k tomu, abychom si udělali obrázek o tom, odkud kam lidé putovali, kde jich přibývalo, kde ubývalo.
Každopádně v porovnání s dneškem bylo tehdy lidí velmi málo. Proč opouštěli Afriku?
To je dobrá otázka a kdybych na ní znal odpověď, tak bych asi mohl publikovat Nature, ale to bohužel zatím se mi nepodařilo. Zase se řada odborníků na toto téma uchyluje ke srovnání s klimatem. Ten vždycky je asi takovou tou nejvýznamnější příčinou, která může ovlivnit lidskou populaci. Klima totiž je prvotním hybatelem toho, kolik bude potravních zdrojů v té dané oblasti.
Ukazuje se, že člověk patrně neodcházel z Afriky, protože by měl nouzi o jídlo, ale protože měl na výběr pestřejší jídelníček, a to hlavně u vody.
Při tom šíření měl ohromný význam pobřežní ekosystém různých těch mangrové, rybolov, samozřejmě také sběr různých mušlí a tak dále, neboť právě tudy podél pobřeží Jižní Arábie, dále v oblasti Perského zálivu, kde tehdy nebyla voda, kde nebylo moře, protože Perský záliv je velmi mělký a v té době byla hladina oceánu nižší a celá ta oblast toho Perského zálivu, tam byly řeky, tam proudil nebo pokračoval dál Eufrat a Tigris a tam bylo prostředí, které bylo velmi výhodné podle všech rekonstrukcí právě pro ty první anatomicky moderní lidi, kteří se tam usídlili před možná těmi 80 tisíci lety a dále se šířili do Indie a tak dál, opět pomocí právě těch pobřežních ekosystémů.
Putování podél pobřeží je logické i proto, že se nedá zabloudit.
Ano, bez kompasu se vydat do neznámého vnitrozemí je složité. Proto podél vody lidé putovali i mnohem později.
První Indiáni, když osídlovali ze Sibiře Ameriku, tak se šířili právě hlavně podél pobřeží, velmi rychlou cestou. Vůbec neosídlil kontinent, osídlil jen do pobřeží. Mluví se o významu kelpového lesa, to znamená takových těch chaluch, které několik desítek metrů rostou ze dna moře až ke hladině a utvářejí velmi rozmanitý ekosystém z mnoha druhy, ať už ryb nebo savců mořských, takže to všechno bylo úžasným zdrojem potravy právě těch lovců sběračů navyklých na využívání těchto příbřežních zdrojů.
Ať už lidé cestovali kudy chtěli, nepřestává mě fascinovat, že jsme všichni původem černoši.
Naši předkové tmavé pleti museli být pro evropské neandrtálce zjevením.
Nepochybně se sebe navzájem báli, bojovali.
Což jim ale nebránilo se čas od času křížit.
V naší DNA jsou o tom důkazy dodnes.
Právě díky DNA možná objevíme další podrobnosti o tom, jak člověk putoval z Afriky.
Hledání mimozemských civilizací.
Velké téma druhé poloviny 20. století, kdy začala éra kosmonautiky a lidé byli přesvědčeni, že objev cizího života je na dosah.
Kosmické sondy nesoucí vzkaz pozemšťanů nebo vysílání radiových signálů ke hvězdám.
Nebo naslouchání cizím civilizacím, třeba pomocí obřího 300-metrového radioteleskopu v Portoriku.
Do zpracování dat se mohl od roku 1999 zapojit úplně každý. Stačilo nainstalovat šetřič obrazovky. Počítač hledal podezřelé signály ve chvíli, kdy jste na něm nepracovali.
Spoluautor tohoto skvělého nápadu se ocitl ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Myslím, že posluchači Meteoru asi vědí o tom, že před časem na univerzitě v Berkeley byl zahájen proces programem hledání nějakých stop po cizích civilizacích pomocí rádiových signálů. Ten program se jmenoval SETI at Home a znamenal, že se z velkých dalekohledů rádiových se sbíral šum a v tom šumu hledali jednotliví lidé, kteří se do toho projektu mohli zapojit jako laici, hledali tedy umělý signál. Takže spoluzakladatel tady tohoto nápadu se jmenuje Dan Wertmeyer. Nepodařilo se mi zjistit, jak je starý, ale řekl něco zajímavého. Váš nejlepší odhad je váš nejhorší nepřítel.
Slova Dana Wertheimera se naplnila. Odhadoval, že se důkazy o mimozemské inteligenci podaří objevit, ale projekt loni po 21 letech skončil bez výsledku.
Stal se součástí historie, ale nadchl mnoho lidí a našel následovníky.
Ano, takzvané distribuované výpočty se používají dodnes. Můžete se například podílet na vývoj léků nebo výzkumu planetek. Na samotný projekt SETI at Home ale zůstane jenom nostalgická vzpomínka.
Asi jako vzpomínka na mládí s gramofonem?
No, já jsem jako kluk ještě gramofon poslouchal. To mi připomíná, nedávno jsem viděl moc poučný graf. Vrcholu prodeje dosáhly gramofonové desky kolem roku 1980. Pak to klesalo a žezlo převzali kazety s magnetofonovými pásky. V roce 1990 je už trumfla CDčka, která vládla asi 20 let. A od roku 2010 už vede hudba digitální.
Technický pokrok nejde zastavit, ale gramofony nezmizely. Desky se v posledních letech zase prodávají a to stále víc.
Zájem roste a nejde jenom o nostalgické důvody. V Loděnici mezi Prahou a Berounem vzniká například deska, která vychází při příležitosti pojmenování jedné z planetek obíhajících mezi Marsem a Jupiterem.
Ano, planetka nese jméno Žebrák, po městě, které leží nedaleko Berouna a tím pádem i nedaleko místa, kde bude vyrobena ona slavnostní gramofonová deska.
Planetku objevili už před 20 lety astronomové Petr Pravec a Lenka Kotková. Zatím měla jenom svoje číslo v katalogu 131181. Ovšem Jan Florian z Hvězdárny v Žebráku navrhl objevitelům pojmenovat ji podle města Žebrák, které si právě letos připomíná 625. výročí povýšení na královské komorní město Václavem IV.
O jménu planetky ale nerozhoduje objevitel, že ne?
To je v kompetenci Mezinárodní astronomické unie. Ta souhlasila, od května nese planetka jméno Žebrák.
Pro město velká čest. Jistě to pořádně oslavili.
Oslaví. Za 2 týdny 2. října, mimo jiné hudebním vystoupením.
A jsme u té souvislosti s gramofonovou deskou.
Přesně tak. Hudebníci své vystoupení předem nahráli v místním kostele.
Gramofonová deska tak bude zároveň upomínkovým předmětem i hudebním zážitkem.
Na jedné straně bude obsahovat nahrávky hudebního skladatele a muzikanta Miloše Rábla. Na straně druhé nahrávku Jaroslava Svěceného na housle a Václava Uhlíře na varhany.
Nejvyšší čas desku vyrobit.
Právě se tak děje a Meteor byl u toho.
Přímo v továrně?
Ano. A povídal jsem si přímo s autorem nápadu Janem Florianem, který působí zároveň na Hvězdárně v Žebráku a zároveň v gramofonových závodech v Loděnici. Na starosti má přípravu nahrávky tak, aby na desce dobře zněla. Navštívil jsem jeho studio a první otázka směřovala na příčinu obnovené obliby gramofonových desek.
Nechci říci, že by to byla úplně jenom móda. Všechno analogové teďka trošku frčí, ale ono to má i své opodstatnění, protože ono to hraje prostě trošku jinak. A když já třeba chci poslouchat hudbu, tak si často říkám, jsem hodně unavený. Pokud jsem hodně unavený, pustím si gramofonovou desku, analogový záznam, tolik mi nezatěžuje uši. Když to CDčko, kor dneska, jak se má strují CDčka, takovým způsobem, že je to hodně navýškované, tak já třeba musím doma udělat to, že si musím stáhnout ty výšky na equalizeru. Ten analogový záznam má právě to kouzlo v tom, že on tak nějak jakoby vypíchne tam, kde to lidské ucho je nejvíce citlivé, tak tam je vlastně to gro toho záznamu. A to, co až tak jako slyšet tolik nemusíme, to jsou ty vyšší harmonické frekvence, které samozřejmě jsou pěkné, ale není potřeba to slyšet v té plné hlasitosti. Tak tam je to tak jako přirozeně potlačeno. Takže ve skutečnosti je to tak, ať posloucháme z magnetofonového pásu anebo z vinylové desky, tak posloucháme záznam, který je uchu víceméně přirozený, příjemnější.
Zrovna nedávno jsem u rodičů slyšela jednu starou desku a je fakt, že ty hluboké tóny krásně vynikly.
Jenomže to není jen tak, aby deska dobře zněla. Není možné vzít nahrávku tak, jak je zaznamenána v počítači a vyrýt ji na desku.
Ty úpravy samozřejmě se dělají takovým způsobem, aby jsme co nejméně poškodili takového toho ducha té nahrávky. To znamená, že dá se opravdu spíš v těch neslyšitelných, to znamená v hodně vysokých nebo hodně nízkých frekvencích. Takže ta výsledná nahrávka by v podstatě měla být téměř k nerozeznání k tomu, co nám ten zákazník pošle. My tady máme takovou zajímavou věc, že my jsme schopni nasimulovat tu drážku dopředu v počítači. A na tom počítačovém modelu té drážky my zjišťujeme, kde mohou vznikat nějaká úskalí, jednak při výrobě na jedné straně a na druhé straně i při přehrávání na gramofonu.
To by mě zajímalo, jaké čáry a kouzla se s nahrávkou musí dělat.
To jsem si samozřejmě nechal předvést a hleděl jsem Janu Florianovi přes rameno na monitor počítače.
Takže mám tady konkrétně nahrávku Jaroslava Svěceného a Václava Uhlíře, kterou jsme pořídili v kostele svatého Vavřince v Žebráku. A my si ji tady zobrazíme, uděláme si analýzu audia a následně po té, co jsem si udělal takhle tu analýzu, tak já tady na těchto těch parametrech a tady na tom spektru já vidím, jakým způsobem v té drážce, kde mohu očekávat nějaké problémy. Ono v podstatě v dělání gramofonových desek je takový věčný boj mezi hlasitostí a zkreslením. Takže ta deska, to je v podstatě rychlostní záznam. Na začátku té desky, tím, že máme velký poloměr, tak dochází k tomu, že přehrávání je nejrychlejší té drážky, kdežto když se blížíme ke středu desky, samozřejmě ty poloměry jsou menší, takže tam dochází k tomu, že se to snímání při tom přehrávání zpomaluje. Tím pádem nám na té drážce narůstají úhly, a právě při velkých úhlech, které tady můžeme měřit, my už takhle dopředu si je namodelovat, my můžeme předpokládat, kde tak asi nejvíc vznikne zkreslení.
To je pravda. Vždyť gramofonová deska je pevný kotouč, který se otáčí stále stejnou rychlostí.
Ostatně ono to na nich bylo vždycky napsáno. Ty velké měly na sobě číslo 33 a malé 45.
Takže na začátku desky urazí jehla během jedné otočky několikrát větší vzdálenost než u středu desky.
A právě proto na začátku dokáže přečíst za stejnou dobu více informací. Je tedy jasné, kdy vzniká největší zkreslení hudby. Tam, kde jehla nestíhá poskakovat po hrbolech v drážce.
Největší zkreslení právě vzniká na konci té gramofonové desky, těsně před tu etiketou, což tady právě máme vidět, že tady je to poměrně hlasitá pasáž, kterou teďka přehraju. Je to samozřejmě krásná pasáž, která by byla škoda dávat někam dopředu na desku. Bude výborné, když to bude takový krásný závěr té gramofonové desky, nicméně je to hlasité. Takže já musím udělat minimálně tu věc, že to trošinku oproti ostatním skladbám předešlým snížím její hlasitost. Tím už si poměrně dost pomůhu, ale samozřejmě mám možnost tady udělat i nějaké další dílčí úpravy, jako je třeba tady tenhle ten filtr. Takže ten filtr na nízkých frekvencích, případně filtr na vysokých frekvencích. A ve chvíli, kdy máme právě klasickou hudbu, která se nám tady odehrává hodně v tomhletom pásmu 500, 800, 1 kHz, tak tohleto je pásmo, které když je hodně hlasité a obnažené, že ten interpret právě třeba hraje sám, například na klavír, tak to je nejchoulostivější záznam na gramofonovou desku, kde vzniká právě nejčastěji zkreslení. Zkreslení se projevuje takovým způsobem, že ta gramofonová deska začne v podstatě ten záznam jakoby drnčet. Ano. Ono to tam trošku patří, ta vinylová deska vždycky to zkreslení trochu mít bude. Někteří dokonce říkají, že je i příjemné, že to je takové to vinylové zkreslení, ale nesmí se to příliš přehnat. Takže ve chvíli, kdy já tady hraju takovouhle pasáž, tak tady samozřejmě na equalizeru musím trošku ubrat. A případně, když to ještě nepomůže, tak takovýmhle způsobem já semka přidám kompresor. A tím já jsem schopen trošinku tou komprimací tu nahrávku jakoby stěšit.
Hlasitá hudba znamená klikatější drážku v gramofonové desce. A drážky nemohou být tak natěsno u sebe.
A kolik drážek se na desku vejde?
To má být chyták?
Proč?
No, je tam přeci jenom jedna. Jehla na ní na začátku najede a vystoupí až úplně na konci u středu.
To je pravda. Ale ta drážka se stáčí po spirále a mluvili jste přeci o tom, že jednotlivé drážky nesmí být příliš blízko sebe.
Ano, ano, trochu zmatek v terminologii. Ale platí jednoduché násobení. Na desku se vejde asi 23 minut hudby a deska se otáčí rychlostí 33 otáček za minutu. Takže se otočí celkem 759krát.
To musí být docela nahusto.
V gramofonových závodech v Loděnici dokáží udělat drážky s nejmenším rozestupem 10 mikrometrů. Mimochodem, šířka drážky je asi od 40 do 80 mikrometrů.
Vidím, že příprava desky není nic snadného. Jde o mravenčí práci, která vyžaduje zkušenost i dobré ucho.
Když je hudba připravena, začne se vyrábět takzvaný mástr. První kus z odolného materiálu, vzor, podle kterého budou vznikat všechny ostatní desky.
Jak si představit stroj, který mástr vyrobí?
V podstatě nejde o nic jiného než o kovoobráběcí stroj. De facto jde o takovou jakousi frézu, která vyfrézuje tu drážku do toho kovu. A je to, když se na ní podíváme, v podstatě dost podobné gramofonu. Je tam nějaký talíř, na něj dáme plech poměděný, který vypadá pomalu také jako deska. A místo toho, abychom přehrávali hrotem desky, tak my zde máme diamantový nůž, který naopak obráceně tuto drážku vytváří. Dělá vlastně ty záhyby na té drážce a samozřejmě ten talíř se otáčí.
Nejvíc jsem se těšil, až uvidím, jak mástr vzniká.
Tak, připravíme. Roztočíme. Posun. Pustíme si mikroskop. A zkontrolujeme si drážku. Takže prvně hřežeme tichou drážku. Uděláme si kontrolu, jestli má dostatečné rozestupy, dostatečně široká. Začínáme na 40 mikrometrech šířky a 10 mikrometrech rozestupu. A následně uděláme nájezdovou drážku. Tak, a nyní si můžeme pustit právě záznam a začít se zápisem.
Takže to, co teď slyšíme, to se zaznamenává právě.
Přesně tak. Pokud bych třeba tady stišil reproduktor a dáme si poblíž té řezací hlavy mikrofon, což nevím, jestli bude slyšet. Takže takhle nám vlastně hraje to vynutí v té záznamové hlavě a my si samozřejmě můžeme poslechnout na poslech. A tady se můžeme podívat, jak nám běží drážky. Samozřejmě ty si prohlédneme potom, až desku zastavíme. Tady se podíváme vlastně, tady je záznamový nůž, což je diamantový nůž, který řeže do toho plechu. A tady nám právě odchází vákuem, je odsávána ta špona, ta tříska. Takže jsme dořezali desku. Teď krásně uděláme výjezd. Tím se nám tady zavře drážka a zbyde tady místo pro etiketu. A my si můžeme, a měli bychom, zkontrolovat drážku. Takže když mikroskopem budu teďka jezdit nad tím mástrem té desky, tak tady uvidím krásně, jak tady máme vlnité drážky. Co je na nich zajímavé, že jednak, jak jsme si říkali, jsou různé rozestupy, takže ten přístroj se snaží co nejblíže vždycky se přiblížit k té předešlé drážce. A tady například se nám ta drážka vlní poměrně hustě, to znamená, že tady je nějaký vysoký kmitočet, patrně jsou tam ty housle, když to tady, už máme ty kmity poměrně dlouhé, takže tam bude hlavně hodně varhan, si myslím. Ostatně to si můžeme teďka přehrát. Takže já semka dám přenosku jako na klasickou gramofonovou desku. Takže teď opravdu posloucháme to, co jsme před chvílí řízli do toho měděného plechu.
A je hotovo.
Jak se to vezme? V podstatě je to jenom začátek. V ruce jsem držel těžký kotouč, pravda, na pohled hezký, ale neprodejný. Cílem je vinilová neboli gramofonová deska. Mnoho kusů.
Takže jste mástr odnesli?
Na takzvanou galvanoplastiku. Mástr je pozitiv, je potřeba obtisknout ho do jiného, taktéž kovového materiálu. Jako každý otisk je negativem, protože bude sloužit jako matrice pro lisování, jako razítko, kterým se bude tisknout jedna kopie za druhou.
Mimochodem, dnes se říká vinilové desky a ne gramofonové. Znamená to, že se vyrábějí z jiného materiálu?
Ne. To mi potvrdil ředitel výroby Kamil Duba přímo v hale, kde desky vznikají.
Proč se říká vinyl? Složka toho materiálu jsou dva základní prášky. První z nich je opravdu skutečný PVC a druhý z nich je kopolymer vinyl acetátu. Jo, jsou dva materiály, které hlavně vstupují do výroby té hmoty. Kdybychom to zjednodušili, PVC tvoří 25% složky toho materiálu, ten kopolymer tvoří 75% složky toho materiálu, zbytek jsou potom aditiva, které množstevně tvoří zanedbatelný procento toho materiálu. My si ho vyrábíme sami, jako jediná lisovna na světě. Naše výhoda je v tom, že dokážeme být pak velice flexibilní z pohledu množství té hmoty a i z pohledu barev. My máme na paletě 46 základních barev, které vyrábíme neustále na sklad a zároveň zákazníkovi dokážeme nabídnout, že když si zvolí jakoukoliv barevnou variantu, tak když my to na té paletě nemáme, tak jsme připraveni jim to namíchat na zakázku tu barvu, kterou oni si zvolí. Ty barvy mají ještě další podskupiny. Vyrábíme barvy transparentní a mléčný. Přes transparentní, když ji dáte proti světlu, tak vidíte prosvítat světlo, přes mléčnou nevidíte. Černá barva, která byla dřív klasika, v současnosti tvoří asi 60% celkový výroby, zbytek tvoří barvy.
Barevné gramofonové desky. To za mého mládí nebývalo. Takže do černé se přimíchávají různé odstíny?
Je to poněkud jinak.
Ta barva toho základního materiálu není černá. Ten materiál sám o sobě se musí dobarvovat. To znamená, já když tam dám všechny vstupní suroviny bez barviva, tak dostanu takovou mléčně žlutou směs. A i na tu černou barvu my potřebujeme ten materiál dobarvovat. Pro jeho výrobu naši dodavatelé pořád používají saze.
Gramofonové desky by nebyly bez sazí z komínů.
Jedná se samozřejmě o průmyslově vyráběné saze. Ale pojďme se věnovat výrobě desek. Do lisu se kromě sypkých, ať už barevných nebo černých granulek, musí hlavně vložit matrice.
Když si to představíme laicky, je to niklový plech a v tom niklovém plechu jsou ne drážky, ale výstupky, protože je to negativ. A ty výstupky samy o sobě nesou v sobě tu hudební informaci. Tím, že se do toho obtiskne ten plast, tak vlastně z výstupu na matrici vzniknou drážky na té samotné gramofonové desce a v tom už přijíždí ta přenoska, která z toho snímá ten zvuk.
Lisování některých desek se obejde zcela bez zásahu člověka.
Pásová výroba?
Pás není potřeba, stačí naplnit zásobník takzvanými koláčky, což je ta vinylová hmota, která se slisuje, splácne do tenké desky pomocí matric, které na ní obtisknou hudbu.
Teď se otvírá forma, rameno vynáší desku, přijíždí etikety a vidličky s koláčkem, zase se vrátilo rameno, dochází k zavírání toho lisu a během tady té fáze právě částečně se zahřívá a od určitý chvíle přepínáme na chlazení vodou. Cyklus toho lisu záleží na velikosti desky a i na váhovém formátu, protože například i LP deska má dva různý váhové formáty. Lehká deska má 140 gramů, těžká deska má 180 gramů. Tady teď aktuálně vidíte, že cyklus na tomhle konkrétním lise je 25,78 gramů.
Jen necelou půl minutu trvá výroba jedné gramofonové desky. To mě hodně překvapilo.
Je to rychlé. A to musí materiál desky vydržet obrovský teplotní výkyv.
Ten lis má horní a spodní formu a na té formě je navlíknutá matrice. Ta forma uvnitř v sobě má okruhy, vyvrtaný v úvozovkách cestičky, když se to tak veme. A v té první fázi, kdy dochází k přihřívání, tak tam proudí pára. Tady vidíte soustavu ventilů. Teď je to přepnutý na páru, za chvilku uvidíte, jak se to přepne na vodu. Teď došlo k přepnutí ventilů, to znamená, před tím přepnutím do těch vyvrtaných otvorů, do těch okruhů proudila pára, po přepnutí ventilů se pára zastaví a místo páry tam začne proudit voda. Ta pára je sytá pára pod tlakem 12 barů, čili bavíme se o nějaké teplotě ke 180 stupňům Celsia. Voda chladící, kterou používáme, má 22 stupňů, tlak taky 12 barů. Takže si představte, že ta forma, když jsme se tady bavili, že cyklus je 25 vteřin, tak ta forma každých 25 vteřin dostane náraz páry o teplotě 187 stupňů, pak tam jde voda, která má 22 stupňů a tady to se neustále střídá v tom cyklu 25 vteřin. Jo, životnost té formy je kolem 300 000 cyklů.
Další překvapivé číslo. Takže jedna forma stačí na celou edici nějakého hudebního alba?
Jak kdy? Průměrný náklad je prý 850 kusů. Ale někdy třeba jenom 50. A naopak i miliony kusů. To už jedna matrice nezvládne.
Co se děje s deskou dál?
Deska, jakmile je vylisovaná od lisu, tak jde do transportní krabičky. Do té transportní krabičky se mezi každých 5 kusů ještě dává vyrovnávací plech. To, aby jsme zajistili ještě další odvod tepla z té desky a zabezpečili její rovinost. Potom v těchto krabičkách ta deska jde do skladu zrání, kdy 8 hodin se potom na tu desku nešahá, aby došlo právě ke stabilizaci teplotní. A pak už odchází do dalších procesů, kdy deska je nejdřív balená do takzvaného vnitřního sáčku a potom už podle konfigurace buď přichází vnější obal, a nebo kompletace třeba do větších sad, kdy například máme boxy, které se skládají z více desek, přidávají se k tomu CDčka, plakáty a ostatní možné záležitosti.
Hned vedle lisu jsem si všiml takové malé výstavy různě barevných desek a zaujalo mě, že jde vyrobit desku, která nemá etiketu jenom kolem středu, ale je potištěná úplně celá.
To je jeden z druhů desek, který vyrábíme, ten se jmenuje Picture Disc. Nelze to zatím vyrábět na automatových lisech, i když vyvíjíme lis, který by byl schopen i Picture Disky dělat na automatu. Zatím je to ruční operace. Ještě jednou opakuju, jmenuje se to Picture Disc a ten je rozdílný od té desky v tom, že záznam se nelisuje do té naší hmoty, ale na tu velkou papírovou etiketu se ještě dává průhledná folie z PVC a ten hudební záznam je vlastně zalisovaný do té folie z PVC.
Tak, deska je hotová a může putovat do obchodu.
Ještě úplně ne. Pro jistotu je potřeba poslechnout si, jak se povedla, jestli nedošlo k nějakému technickému problému.
Sluchátka na uši a poslouchat hudbu. Práce snů.
Jenomže dnes už se to dělá jinak. Přešli jsme do místnosti plné gramofonů a počítačů.
Dřívejší způsob té práce byl takový, kde tady opravdu seděli pracovnice hudební kontroly a 100% času poslouchali na sluchátka skutečný záznam na těch deskách a hledali tam hudební vady. My máme náš speciální software, který vyvinuli tady místní zaměstnanci. A ten software pracuje na základě komparativní metody, to znamená, my máme master, podle kterého byly potom řezaný ty jednotlivé podklady pro desky. A počítačově provádíme kontrolu tím způsobem, že vezmeme 2 desky z výroby, ty začneme nahrávat, ty desky, jejich záznam se porovnává s tím masterem, a na základě rozdílu, který je tam detekovaný, tak nám software ukáže potenciální vady, které se tam můžou vyskytovat. A úkolem potom toho pracovníka, který tady je, tak je ověřit závažnost té vady a rozhodnout o tom, jestli je to vada tak závažná, že výrobu musíme zastavit, anebo ve výrobě můžeme pokračovat. Proč se nahrávají 2 desky a ne pouze 1, je z toho důvodu, že my hledáme sériové vady.
A ty se projeví na obou deskách najednou.
A když žádné nejsou, je hotovo. Hudební nadšenec si desku doma vyndá z obalu, položí do gramofonu a užívá si hudby.
Gramofonových, jak se dneska říká, spíše vinylových desek se od roku 2007 prodává stále víc a víc.
To nebude jen nostalgií, jinak by vinyl v době počítačové digitální hudby vůbec neměl šanci.
Myslím si, že pěkně to vyjádřil Jan Florian.
To je asi tak, jako když budu doma a budu si chtít posvítit, abych dobře viděl, tak prostě prosvítím žárovku. Ve chvíli, kdy si budu chtít udělat romantickou večeři, zapálím si svíčku, abych si osvětlil ten prostor. A tady máte ten rozdíl. Tady máte elektrické světlo, digitální přesná hudba a tady máte ten analogový záznam. Ono to tak trošku občas zaplápolá. Není to úplně dokonalé, ale ta atmosféra je prostě neopakovatelná.
A po dnešním meteoru už víme, jak se desky vyrábějí.
Brzy z továrny vyjde i speciální deska na počest planetky Žebrák.
Mimořádné spojení astronomie s hudbou. Ve vědě se někdy stane, že žádná teorie nedokáže vysvětlit pozorovaný jev.
Nebo naopak, že teorií je příliš mnoho.
A nebo se zrodí dva koncepty, dva pohledy na věc, které se ale vzájemně vylučují.
Zastánci z jednoho tábora nemohou přijít na chuť názorům zastánců tábora druhého.
Takových sporů zná historie vědy mnoho. Třeba tento z poloviny 19. století.
Stalo se tento den, 18. září. V průběhu 19. století biologové stále hlouběji pronikali do tajemství života i do fungování jeho schránek, organismů, v čemž tehdy hlavní roli hráli němečtí vědci. V roce 1828 syntetizovali v laboratoři, tedy bez pomoci jakékoliv vyšší síly, první takzvaně organickou látku močovinu. O 10 let později založili buněčnou teorii, podle níž všechny organismy sestávají ze spontánně se replikujících jednotek a také objevili zákon zachování energie, který vedl až k přesvědčení, že tělo je biologický stroj na přeměnu energie v pohyb až v myšlenky. Rostla důvěra v možnosti vědy. Sílili hlasy, že biologie není nic víc než poněkud subtilnější fyzika a chemie a že život lze vysvětlit na základě mechanického pohybu atomů. Někteří biologové dokonce zpochybnili existenci svobodné vůle i samé duše, o biblickém zrození člověka ani nemluvě. Zároveň se ale celkem logicky začali ozývat i tradicionalisté. A tak dne 18. září 1854 na 31. sjezdu německých přírodovědců a lékařů v Göttingenu jeden z účastníků, lékař Rudolf Wagner, profesor anatomie na místní univerzitě, pronesl přednášku s názvem Stvoření člověka a substance duše, kde jako křesťan hájil názor, že všichni lidé pocházejí z jediného lidského páru a že existuje nehmotná, nesmrtelná duše. Rovněž se zeptal, jak daleko až ve svém mechanistickém uvažování hodlají materialisté dojít. Tuto otázku adresoval konkrétně jednomu z nejhorlivějších materialistů, Karlu Vogtovi, toho času profesoru zoologie na univerzitě v Ženevě. Ten se sjezdu neúčastnil a tak odpověděl až na přes rok spisem Uhlířská víra a věda, polemika s dvorním radou Rudolfem Wagnerem. Zde mimo jiné přirovnal vztah mezi mozkem a myšlenkami ke vztahu mezi játry a žlučí nebo mezi ledvinami a močí. Debata nazývaná spor o materialismus se táhla léta a jako pokaždé, když se srovnávají jablka a hrušky, k ničemu kloudnému nevedla. Navíc v ní na obou stranách padlo mnoho lží, vulgarit i podpásovek, které vedly ke konci nejednoho vědeckého přátelství. Jiskření mezi materialismem a idealismem či přímo náboženstvím, zanedlouho ještě vyhrotila Darwinova teorie vývoje druhů přírodním výběrem a neutichlo ani s dalším obrovským rozvojem poznání. Ustane pravděpodobně až s koncem druhu Homo sapiens. Naštěstí pro badatele i pro všechny ostatní žít i bádat se v drtivé většině přírodovědy dá bez ohledu na osobní filozofický postoj zúčastněných. Lékař Rudolf Wagner otevřel spor o materialismus v biologii na den přesně před 167 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Takových zásadních sporů je a bude řada.
Bylo by fajn, kdyby diskuse byla kultivovaná bez osobních výpadů.
To je někdy těžké, když převládnou emoce.
Kdyby se dělala anketa na téma nejoblíbenější opeřenec, kdo by asi vyhrál?
Mezi dětmi by to byly možná papoušci, datlové nebo labutě?
Já sázím na čápy. Kromě toho, že jsou krásní a pěkně klapou, nosí i děti.
Myslíte si, že se to dětem stále ještě říká?
No, tak asi už ne tak často. Každopádně čápy zdobí mnoho měst a obcí. Lidi těší, když je mohou sledovat na vysokých komínech, jak krmí mláďata.
Podle statistik České společnosti ornitologické bylo u nás letos zaznamenáno 1510 čapích hnízd. Asi ve třetině se podařilo odchovat plně vzrostlá mláďata.
A pak se léto nachýlí a koncem srpna se vydávají na dalekou pouť. Právě teď v září putují tisíce kilometrů k jihu, ale předtím se museli pořádně vykrmit.
Určitě ano. Mávání, křídly, let, to je nesmírně náročná činnost.
Čapí jídelníček je velmi pestrý. Ryby, žáby, měkýši, drobní hadi, ještěrky, myši, hraboši, krtci, nejrůznější hmyz, žížaly a členovci.
Přestože čápy zná každé malé dítě, dokáží vědce překvapit. O takovém případu nám přichází říct biolog profesor Jaroslav Petra.
Vědci v Německu byli na besedě se školáky a tam padl zajímavý dotaz. Děti si všimly, že když se někde poseče louka, tak to netrvá dlouho a přiletí čápy a začnou tam se procházet a začnou tam lovit, protože na té posečené louce se najednou všichni živočichové, kteří byli v té trávě bezpečně skrytí, tak jsou najednou nazí a ten čáp tam má prostřený stůl, takže tam vybírá ty obojživelníky a šneky a slimáky a drobné hlodavce a tohle všechno loví. A ty děti se ptali, jak to ten čáp pozná, že tam má letět, že tam je čerstvě posekáno.
Přeci to vidí.
Až když přiletí na dohled. Pokud by to měl poznat zrakem, znamenalo by to, že na louku přiletí jenom ti čápy, kteří letěli náhodou kolem.
To nějak nesedí. Oni se tam někdy doslova slétají, jako by to měli domluveno. Co na to říkají odborníci?
Vědci skutečně zjistili, že ta odpověď není úplně jednoduchá, protože některé louky jsou posekané a čápy tam nepřiletí. A na jiné louky se slítnou čápy z širokého okolí a je jich tam spousta. Takže uvažovali o tom, že ti ptáci samozřejmě něco vidí, že vidí tam tu mechanizaci, ale pak zjistili, že ten čáp je schopný na tu louku doletět z takové dálky, že nemohl slyšet ani hluk těch strojů, ani je nemohl vidět.
A když vyloučíme chuť a hmat, které na dálku použít nemohou, zbývá už jen čich?
A právě z něj se stal horký favorit.
Ti ornitologové se sešli s chemiky a tak se přitom bavili a ti chemici říkali, ale ta čerstvě posečená louka, ta uvolňuje do ovzduší těkavé látky. To se ví, které těkavé látky to jsou. Ta vůně té posečené louky, to jsou tři látky. Hexenál, hexenol a hexenylacetát. A tyhle ty látky se dokonce využívají, oni se přidávají jako příměs do parfémů v malém množství a oni v té celkové vůni parfému vlastně navozují pocit takové té svěžesti, takové té svěží zeleně. Takže tohle to se ví a ti chemici říkali, no a necítí ti čápy tyhle ty uvolněné látky?
Možná, jen myslím, že ptáci vynikají jinými schopnostmi než zrovna čichem.
Pochybujete o jejich čichu stejně, jako zprvu pochybovali ornitologové.
Všichni, kdo čtou učebnice fyziologie živočišné, tak si tam můžou přečíst, že ptáci mají velmi špatný čich, ale z přírody známe příklady ptáků, kteří vůbec nemají špatný čich. My už jsme si tady v Meteoru říkali o tom, že třeba holuby se orientují, že si dělají pachovou mapu a že se podle ní dokážou orientovat. Další ptáci, kteří mají velmi dobrý čich, to jsou třeba albatrosy, buřňáci. To jsou ptáci, kteří čichem zjistí, kde se nachází hejno ryb, protože to hejno ryb tam loví ty drobné živočichy a ti živočichové uvolňují do ovzduší z té vody zase látky, které ti ptáci chytí čichem. A přeborníci v čichu jsou samozřejmě kondoři. Řada těch kondorů hledá tu mršinu čichem, protože ji hledá třeba v krajině, která je zarostlá nějakou vegetací a tam ten kondor, když má skvělý zrak, tak přes ty stromy tu mršinu nevidí, ale velmi dobře ji cítí. Taky se říká, že v té Jižní Americe, když se hledá porušené plynové potrubí, tak se nekouká dolů na zem, ale kouká se na oblohu, protože ten unikající plyn některým kondorům připomíná tu mršinu a oni nad tím místem, kde ten plyn uniká, tak tam krouží.
Co se týká plynu, V dolech se už dávno využívali kanárci.
Ale co ti čápy? To, že mají skvělý čich jiní ptáci, ještě neznamená, že ho k hledání posečených luk používají i čápy.
Co s tím?
Dokázat to musel pokus.
Nejdřív tedy zjišťovali, když se někde poseká louka, tak jestli se tam ti čápy slítnou. A zjistili, že jo, že se tam ti čápy slítají, ale jenom ti, ke kterým vítr může donést z toho posekaného prostoru tuhletu vůni. Ti, kteří jsou na druhé straně, tak se tím ta vůně nedostane a ti tam samozřejmě neletí. Takže to by bylo i vysvětlení, proč někdy ti ptáci tam nepřiletí. A ukázalo se, že jsou schopni ti ptáci dolítnout na tu posekanou louku na vzdálenost skoro 18 kilometrů. A že jsou to čápy, kteří se nacházejí ani ne v jednom kvadrantu toho celkového kruhu, který je kolem té louky, to znamená asi v úhlu 75 stupňů. To je tak asi prostor, kam ten vítr roztáhne tu vůni.
Záhada je patrně rozluštěna.
Patrně ve vědě nestačí. Chce to důkaz, pokud možno nevyvratitelný.
Aby si byli ti vědci úplně jistí, tak si vybrali posekané louky, které byly ale posekané už 14 dnů, takže z nich ta vůně té posekané trávě vyvanula, a jednu z těch luk navonili těmihle chemikáliemi a teď sledovali cvrkot a ukázalo se, že opravdu ti čápy se slítají za tou vůní, že je nezajímá třeba krátká tráva, posekaná, optické navádění tady není, ale jdou specificky za touhletou vůní. Takže ten všetečný dotaz toho zvídavého žáka v té škole tak přispěl k tomuhletomu objevu. Jednak máme jasněji, proč se čápy slétají, a jednak je to další důkaz toho, že co se píše v učebnicích nemusí a nebývá vždycky pravda, že ti ptáci skutečně mají vynikající čich. Teď se třeba ukázalo, že vynikající vybavení čichovými receptory mají kolibříci. I když řada květů, které jsou opilované kolibříky, tak kdo ví, jak nevoní, tak ti kolibříci ten čich mají taky hodně dobrý. Takže ten čich bude zřejmě mezi těmi ptáky daleko, daleko lepší, než jsme si mysleli.
Možná proto, že na ptácích žádný nápadný nos nevidíme.
Savci mají svůj čenich, ptáci jen malé otvory v zobáku.
Určitě se časem ukáže, že čápy a další ptáci využívají čich mnohem víc, než jsme si mysleli.
A pokud si budete už brzy připravovat jídlo, přeji, ať z něj má radost i váš čich.
Když mluvíte o jídle, za týden se mu začneme věnovat, ovšem ne z pohledu gastronomie, ale chemie.
Už teď se oba těšíme.
Naslyšenou.